Нарешті кволий болісний зойк порушив тишу. Хлопчик розплющив очі. Ліва рука, нашвидку перев'язана хусткою, заніміла і не слухалася, а хустка просочилася кров'ю. Насилу спромігшись сісти, він огледівся довкола, шукаючи допомоги, і застогнав від болю. Від холоду і немочі його проймав дрож. Він спробував був звестися на ноги, але здригнувся всім тілом і впав навзнак. Опритомнівши після нового, але вже коротшого нападу млості, Олівер відчув, як до серця його підступає тоскне передчуття, що він неминуче загине, якщо не вибереться звідси. Тож він підвівся і спробував ступити кілька кроків. У голові в нього паморочилося, він хитався, мов п'яний. Проте хлопець не здавався і, схиливши голову на груди, почвалав, спотикаючись уперед, сам не знаючи куди. В уяві його роєм кружляли якісь примарні, безладні картини. Ось йому здалося, що він і досі йде між Сайксом і Крекетом, які люто сперечаються між собою. Їхні слова чітко бриніли в його вухах. А коли він, відчуваючи, що ось-ось упаде, неймовірним зусиллям волі прийшов до тями, то впіймав себе на тому, що сам розмовляє з ними обома. Потім він ішов уже кудись удвох із Сайксом, як напередодні. Повз них проходили якісь безликі люди, і грабіжник щоразу міцно стискав його руку. Зненацька бахнув постріл, він відсахнувся, і з усібіч здійнявся оглушливий гвалт. В очах його замихтіли вогні ліхтарів, усе потонуло в галасі та гуркотняві, і чиїсь невидимі руки підхопили і понесли його. І весь цей час, коли в Оліверовій уяві снувалися ці мінливі видіння, його не полишало невиразне, але непослабне відчуття болю, який безнастанно мучив його і знесилював. Так він плентався вперед, невід'як пролізаючи між штахетинами огорож і крізь дірки в живоплотах, аж поки вийшов на якусь дорогу. На цей час дощ полив, як із відра, і під холодною зливою хлопчик отямився. Він озирнувся довкола і побачив неподалік якийсь будинок, до якого, певно, міг би добутись. «Може, господарі зглянуться на нього, побачивши, в якому він стані», – думав він. «А як не зглянуться, то однаково краще вмерти біля живих людей, аніж сконати на самоті серед голого поля». Тож, зібравши останні сили, він подибав на нетвердих ногах до будинку. Коли він підійшов ближче, йому здалося, що він уже колись бачив цю садибу. Окремих деталей він не пам'ятав, але обриси її були йому наче знайомі. Садовий мур. Учора вночі на траві за цим муром він упав навколішки, благаючи розбійників відпустити його. Саме цей будинок вони намірялися пограбувати. Впізнавши його, Олівер від страху забув на мить про пекучий біль у руці. Його охопило одне бажання – тікати, мерщі тікати. Але він ледве стояв на ногах, і навіть якби сили не полишили його тендітного дитячого тільця, куди йому було тікати? Хлопець штовхнув хвіртку, незамкнена вона відчинилась. Перейшов, заточуючись газон, видобувся по сходах до дверей і тихенько постукав. Але тут сили зрадили його, і він осунувся, як стояв, прихилившись спиною до колон неширокого ганку. Саме в цей час містер Джайлз, Брітлз і лудильник після випробувань та страхів минулої ночі підживлялися в кухні чаєм та всякими наїдками. Взагалі містер Джайлз не спускався до панібратства з простими слугами. Він ставився до них з величною поблажливістю, яка була їм приємна. але водночас не могла не нагадувати про його вище становище в суспільстві. Але смерть, пожежа, напад розбійників рівняють людей. Тож містер Джайлз сидів, випроставши ноги до ґрат каміна і спираючись лівою рукою на стіл, виразною жестикуляцією правої доповнював свою оздоблену яскравими подробицями розповідь про нічний напад. Усі слухачі, а особливо куховарка та покоївка, теж присутні там, жадібно ловили кожне його слово.